haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka helayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
maalinta berita ah dalkan maraykanka waxaa looga dayarayaa doorashada xilliga dhexe taasoo la qabto bartamaha afarta sane ee madaxweynaha la doorto. waxaa miiska saaran oo loo baratamayaa dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada ee kongareska oo xubnaha soo gala labadii sanaba mar la soo doorto iyo 35 xubnood oo ka mid a boqolka senatar ee aqalka kongareska. guud ahaan gobollada dalka maraykankana waxaa loo baratamayaa kuraasta aqalladooda baarlamaanka, gudoomiyaasha gobollada, madax degmo, iskuullo iyo xafiisyada kale ee dadweynaha. haddaba maxay waddamada afrika iyo bulshooyinka afrika ee soomaalidu ku jirto ka baran karaan doorashada dimuqraadiga ah ee dalkan maraykanka? cabdiqafaar cabdiwardheere oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa kana faallooda arrimaha maraykanka ayaa sharaxaya marka hore waxa doorashada xilliga dhexe ay tahay.
mid tiyaaramku wax kale maahe, aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo labadiiba doorasho aadayaan weeye, oo sanadkuna uu ku salaysan yahay hadba ninkii markaas ama gabadhii markaas uu ka dhammaaday 6 sano, aqalka hoosena kulligood doorashay aadayaan 435 kuba. mid teermku kaas weeye oo waxaa ka maqan madaxweynihii iyaan la dooranay.
muxuu faa'iido u leeyahay marka doorashada maraykanka?
doorashada muhiimad weyn buu uleeyahay saddexda laamood oo dowladda maraykanka, maxkamadda iyo kongareska iyo white houseku waa sinan yihiin. marka waa lug ka mid a saddexdii lugood oo dimuqraadiyadda maraykanku ay ku taagnayd. hadda sidaad ka warqabto waxaa controla labada aqalba waxaa controla xisbiga dimuqraadiga, haddana waxaa la isku haystaa xisbigii controli lahaa ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga. marka aad iyo aadna waxay tilmaantaa mustaqbalka doorashada soo socota xagga madaxweynaha. runtii wax weyn bay ka baran karaan, sababtoo ah sidaad ka warqabto dimuqraadiyaddu sideedaba doorasho qof iyo coda soomaalida iyo afrikaanka iyo waxay u maleeyaan dadku hadduu inta saf galo oo wax doorto in ay dimuqraadi inay yihiin. dimuqraadiyadduna saa uma shaqayso. waxa weeye asal hoose oo waxay leedahay qodobo waaweyn oo laysku ogyaho dhowr ahoo tirsan, masalan inuu wuxuu dimuqraadi yihiin waxaad ku ogaanaysaa waa in shuruuc adag oo lagu maamulo doorashooyinka iyo matalaadda ay ka jiraan, waa in xisbiyo ay jiraan tartamaya oo u tartamaya doorashada u tartamaya, waa inay jiraan dad tirsan oo la yaqaan, oo marna dalku waa inuu tirsan yahay dadku, marna dadka in la tiro koobo inta codaynaysa, sababtoo qof kastaaba ma codeeyo. sidoo kale in la yaqaan suhdimaha iyo meelaha laga codaynayo iyo deegaanada laga codaynayo oo waxaan loo yaqaan precinctiga loo yaqaano, iyo inay hadhow jirto haddii doorashooyinkaas iyo dimuqraadiyaddaas ama wixii dhacayay dhibaata ka timaada maxkamad kala saarta iyo meel loo noqdo. marka waxyaabahaasoo dhan oo aan meel dhignayn aad bay u adag tahay in soomaalida oo kale iyo ay wax weyn ka barato, sababtoo ah haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo cod keliyaan aadaynaa oo aadan fahamsanayn wax allaaliyo waxa ka hooseeyo kale, masalan tusaale hadda puntland ba hadda ugu horreysa meelaha doorashooyinka isku dayayo qof iyo codka ahoo soomaaliya aad loo wadwado, inta aan kuu sheegayna midna ma dhisna. marka waxaad moodaa soomaalidu inay fahamtaa fiicnaan lahayd ama xoogga ay saaraan inay u fiirsadaan bal waxaan see 350 million baa codaysoo saf gasha, dee waxaan lagu kala hagaa oo lagu kala sameeyaa oo lagu maaragta lagu kala gartaa, waxa salka u ahna waa qodobadaas. marka ilaa rukunadaasoo dhan ay kuu dhigan yihiin ma fahmi karaysa dimuqraadiyaddu siday u shaqayso. marka wax weyn bay ka baran karaan hadday aad ugu fiirsadaan sida loo habeeyo doorashada intaa leeg.
garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaalida maraykanka ayaa isna ka hadlaya waxaa laga baran karo doorashadan.
waxaa kale oo ay runtii tusinaysaa in awooddu ay ku jirto shacabka dadweynaha, oo dadweynuhu ay yihiin kuwa awoodda leh, dadka siyaasiyiintiina ay yihiin dad iyaga u shaqeeya oo adeegayaal bulsho ah, oo ayna sida hadda aan afrika ka aragnay aysan ahayn qofka maaragtay mas-uulki ah in isaga maaragtay laga haybaysto, ee laakiin codbixiyuhu uu yahay ka ay mudan tahay in laga haybaysto oo runtii maaragtay awoodda leh. waxay kale u tusinaysaa runtii in iyadoo loolan adag la galay marka la kala guulaysto haddana in maaragtay la isku soo noqdo oo qofkii guulaystay kii u codeeyey iyo kaanu codeyninba uu mateli karo wixii dana oo kasoo galana ay ka dhamaysan karaan isku sina uu uga fikiro mustaqbalkooda. in maaragtay si nabadgelyo ah intii loo tartamo oo waqtiga ay dhammaatana hore looga socdo. Si kasta oo ay doorashadu u adag tahay, in maaragtay haddana nabad looga gudbo oo markii codka la qaado hore looga socdo isagoo oon wax dhibaatay dhicin, isagoo oon dadka la barakicinin, isagoo oon dad ku dhimanin, isagoo oo maaragtay xataa haddii la mudaaharaadayo si asluubaysan oo nabadeed loosoo banbaxo, dowladduna maaragtay ay ka shaqeyso amniga dadka banaan baxaya si nabad inay ku banaan baxaan, sidaana maaragtay loo kala baxo. Marka waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan inaan ka faa'iidi karno. Waxaa kale oo iyadana runtii xusid mudan in ay muhiim tahay daahfurnaanta iyo in codadka si saxda loo tiriyo, si maaragtay qofka runtii guuleystay ee codadka u badan helay ee muwaadiniintu ay doorteen in uu ku soo baxo oo aan waxba iyadoon laisdaba marinin ay suurtagal ka tahay qofku inuu afkaartiisa intuu gado dadka uu ka gado shacabka iyo dadweynaha codka bixinaya in sidaa ay ku doortaan, dadkuna ay dareemaan in codkoodii meeshii la rabay dhacay, haddii laga guuleystana in si cadaalada looga guuleystay aaminaan, haddii ay guuleystaan inay cadaalad ku guuleysteen ay aaminaan. Waxyaalahaas ayaa isleeyahay iyo kuwo kale oo fara badan in laga faa'iidi karo in lagu noolaado wadan dimuqraadiya oo dimuqraadiyadda iyo maaragtay ay shaqaynayso cod bixintu.
Inkastoo doorashada Maraykanka ay si dimuqraadiya u dhacdo, haddana taasi ma damaanad qaadayso in musharax kasta oo ka qayb galaa doorashadan uu arko mid cadaalad ku dhisan. Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa doorashadii 2020 ee looga adkaaday madaxweynihii markaa kursiga ku fadhiyay dalkan Maraykanka Donald Trump, kaasoo diiday natiijada looga guuleystay. Garyaqaan Amin Haaruun waxa uu leeyahay waa sharci adag midka lagu kala baxo galdaloolada doorashadana xaliya.
Dhanka sharciga waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan ka baran karno in ay tahay xubin kasta oo mas-uuliyad haysa oo ka shaqeynaysa doorashooyinka ama mid qaab amniha uga shaqeeyaan ama qaab codtirna uga shaqeeyaan, in aysan u shaqeyn siyaasi asa ay u shaqeeyaan dalka una shaqeeyaan sharciga, inay u hoggaansamaan ay ku shaqeeyaan sharciga dalka u yaalana ay kamudnaanta koowaad la siinayo, marna uusan adiga oo hubiyey codadka inay tirsan yihiin in aadan siyaasi marna dhegeysanin warkiisa, sababta wuxuu qofku aaminsan yahay ku kalsoon yahay sareynta sharciga iyo maaragtay inuu yahay sharciga kan mudan in loo hoggaansamo ee aysan ahayn hogaamiyaha kan in loo hoggaansamo mudan marka uu qaldan yahay. Tan waxaan ka baran karnaa dabcan in maaragtay dadku ay ku kalsoonaadaan sharciga, inta qofku uu sharciga raacayana cid waxyeelayn kartaa aysan jirin. Taas ayaa maaragtay ka faa'iideynaa.
Sanadka si ka duwan sanadihii hore, waxaa ku badan dadka u taaga doorashada Maraykanka dadka madow ee Maraykanka, kuwa Afrika ka yimid iyo soo galooti kale. In ka badan 11 Soomaalida Maraykanka ah ayaa kuraasta baarlamaanada gobolladooda u sharaxan gobollada Maine, Minnesota, Ohio iyo gobolka Washington. Waxaa kaloo jira kuwa kale oo u baratamaya xafiisyo dadweyne oo heerar kala duwan leh. Dhammaantood waxay ka dhex tartamayaan xisbiga Dimuqraadiga. Xildhibaan Maxamuud Nuur oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa ka mid ah.
Waxaa tartamaya xilal kala duwan 12 qof oo heer goboleed u tartamayo. Gobolka Minnesota 7 qof baa ka tartamaya dad Soomaaliyeed, 7 qof 3 qof waxay u tartamayaan aqalka sanadka, 4 qof oo anigaan kamid ah waxaan u tartamaynaa golaha wakiilada, 2 qofna waxay u tartamayaan gobolka Ohio, 1 qof waxay u tartamaysaa Maine, qofka kalena wuxuu u tartamayaa Oregon State iyo gobolka Washington. Saa darteed 12 qof oo xilal kala duwan oo gobolka baa loo tartamayaa. Marka lagu sii darana walaasheen Ilhaan Cumar oo Congresska ah ayada ugu sareysaayo ayadana musharax weyn. Dabcan taas waxay muujinaysaa dhaqdhaqaaqa iyo awoodda dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Runtii aan kaga faa'iidaysanay muddo dheer baan kasoo shaqaynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. Sidaan hore u sheegay, dadkeena maaha dad marti ah. Markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisano, alxamdulillaah maanta miiskii aan fadhinaa, waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa. Tusaale ahaan anigoo ah gudoomiyaha kobcinta dhaqaalaha iyo shaqaaleynta gobolka Minnesota. Miisaaniyaddeeda gaar ah iyo maamulkeeda gaar ah waa mid aan aniga ma aragtay mas-uul ka ahay. Taasetan waa horumarka aan gaarnay. Waxyaabo badan oo ma aragtay dadku usoo qabanay aan adeegsanayno awooddii aan ku yeelanay gobolka Minnesota. Taasetan waxay ka mid tahay, waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa, codkooda meel baa lagu gaaraa. Qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto. Sidaa darteed waxaan umaleynayaa meel fog baan ka gaarnay haddii aan nahay dad ka soo jeedo qaaradda Afrika.
Maxamuud Nuur ayaan weydiiyey sababta ay Soomaalida xisbiga dimuqraadiga ugu badan yihiin.
Danteena waxaan ka dhex aragnay xisbiga dimuqraadiga oo aniga aan maaragtay matalayo. Taasaytana waxay noo muujinaysaa qof walba xor inuu yahay xisbigu rabuu ku biiri karo meesha dantiisa maaragtay ku kalifto oo dantiisa ka dhex muuqato uu matali karo. Sidaa darteeda waxaa weeye qofkiinu xor yahay, codkiisa dhiiban karo, horumarkiisa iyo taladiisana u dhiiban karo qof uu maaragtay aamini karo. Trustkaasitaa muhiim ah.
Maxamuud Nuur ayaa dhowr jeer oo uu guuldareystay kadib isaga laftiisa ku biiray baarlamaanka Minnesota. Waxa uu qabaa in Soomaalida ay adkaysi siyaasadeed ku darsadeen dadaalka, taasna ay tahay sabab kale oo ay bulshooyinka kale ee dalkan Maraykanka qaxootinimada ku yimid uga dhex muuqdaan.
Halgan dheer baan u soo maray doorashada Maraykanka, khaasatan golaha wakiilada. Dhowr jeer baan ku guuldareystay, hase yeeshee taasay tan iyo jab iguma noqon sababta qofkii wuu ku fikiraa, laakiin waa inuu kor usii kacaa, horey usii socdaa. Taasaytan waxay muujinaysaa sabarka badan iyo dadaalka badan aan ku jiray inay dadkeena ila fahmaan hamigeena iyo meeshan u soconno. Taasaytan waxay ii ahayd tusaale, dad badana tusaale u tahay qofkii inuusan niyad jabin uu fahmi karo maaragtay dadaala gaara. Qofkii waa inuu dadaala. Taasaytana waxay muujinaysaa siyaasaddu ma aha maalin keliya, waa siyaasad joogta ah. Labadii sanaba doorashaan hadda ku jira, doorashooyinka hadda lasoo dhaafay labadii jeer oo hadda maaragtay isku xigo, keligeen baa musharax ahaa oo tartamayay, cid kalela tartamaysay maysan jirin. Taasaytana waxay ku muujinaysaa kalsooni gaar ah iyo waxqabadkii aan soo qabtay dadkii ay fahmi karaan.
Wadamada qaaradda Afrika markaad fiiriso, dastuurada qaar badan oo wadamadaasi ka mid a waxay damaanad qaadayaan doorasho dimuqraadi ah oo xora oo xalaala iyo xaqa uu muwaadinku u leeyahay inuu wax doorto. Laakiin jiritaanka qodobadaasi dastuuriga ah ma damaanad qaadayaan hirgelinta doorasho buuxin karta heerarka caalamiga ah ee lagu cabiri karo doorashooyinka dimuqraadiga ah. Erayada ugu badan ee aad maqlayso marka doorasho ay ka dhacayso qaar ka mid ah wadamada Afrika waxaa ka mid ah kushubasho, musuq maasuq, sanaadiiq la xaday, laaluush, dad laga horjoogsaday inay codeeyaan, iyo kuwo kale oo badan. Inkastoo Soomaaliya aan weli laga qaban doorasho qof iyo coda burburkii kadib, haddana waxaa doorashooyin si furan loogu baratamay ku yimid ilaa iyo shan dowladood laga soo bilaabo sanadkii 2000. Maxamuud Nuur waxa uu leeyahay wax badan bay ka baran karaan doorashada Maraykanka.
Doorashada waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka, khaasatan waa doorasho ku saleysan qof iyo cod, waa doorasho xor ah, waa doorasho xalaal ah. Hase yeeshee waxay u baahan tahay in la difaaco. Dimuqraadiyadda waa mid difaac u baahan, waa laga maarmaan in la gaaro, dadkana lagu dhiirigeliyo si lagu gaari lahaa. Muddo dheer baan sugaynay, waxaan rajaynayaa inaan gaari doono insha Allah. Wixii aqoon iyo tusaale iyo khibrad aan hadda u yeelanay diyaar baan u nahay inaan la wadaagno waddanka Soomaaliya ee dadkeena, inaan la wadaagno waa laga maarmaan. Waddanka Soomaaliya markay gaarto heerkaas bay horumar weyn gaari karta.
Sidoo kale qaar ka mid a Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka ayuu barnaamijka Elayska V O eda weydiiyey waxaa dimuqraadiyadda Maraykanka gaar ahaan doorashada laga baran karo.
Sabax Diri Yuusuf, degan gobolkan Minnesota, in badan la deganay. Waxa aan ka baran karnaa saddex waxood baan u dhigi karaa. Kow, habku qofku wuxuu doorto, qofka siyaasiga markuu doonayo inuu ololo ama doorasho ka qayb galo qaato, qofku wuxuu ku dooranayaa mabda'iisa iyo inuu matali karo iyo inuu qofku u arki karo iyo qof isku siyaasad yihiin oo kale. Berri ka maalinna hadii uu xafiiskiisa ugu tago qofka uu la xisaabtami karo xisaabtan la iman karo soo dhanaya anigu hebel hebel degana gobolkan ee meesha kaasoo doortay sida xisaabtan baa imanaysa. Talabaad waa ololeynta habka ololaha loo sameeyo, in ololaha halkan waxa la sameeyaa baabada la garaacaa, waraaqaha dadka loo geeyaa, qofka siyaasiga isaga u taga dadka su-aalo waxay qabeen buu uga jawaabaa, way uu isbaraa berrika maalinna si hadhowto qofkii wajigii loo ogaado. Kadib xayisiin baa la sameeyaa televishinada iyo waxyaabaha kala duwan baa meesha laga arkaa. Baraaqana dadka waa la social mediana waa la isticmaala, sidaasaa loo habkaasaa loo ololeeyaa. Berrika maalin qofka markuu kusoo baxo doorashadii ay dhammaatana, qofka guuleysta iyo qofka guuldaraysta way isu tahniyadeeyaan oo waa loo hambaliyaa ka guuleysta. Berrika maalinna qofkaasi sinaana buu dadko dhan u wada matalaa, kii la mabda ahaa ee la xisbiga ahaa iyo kii aan la ahayn, intaba si sinaan oo guud ahaana ayuu qofku wada matalaa. Kulligoodna sharciga u wada hogaansanaadaano, ma hadhuuta ma yiraahdaan ama xaq daraa layga gorta ama reer hebel ama reer hebel ma yiraahdaan, laakiin sharciga ayaa aad halkan u sareeya oo habka sharciga loo adeegsado ayaa loo aad loo tixgeliyaa. Marka saas siyaabooyinkaasi uga duwan tahay oo aan ka baran karnaa inaguna in sharciyad adag laga soo samaaro doorashada, berrika maalina isku tanaasul iyo habab kala duwan in loo ololeeyo ayaa la wanaagsan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Aadan oo ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaada, iyo waxyaabo badan ba horta aynu ka baran karnaa oo ay ka mid tahay in meesha uu yimaado waxaa la yidhaahdo isla xisaabtanku, oo qofkii aad dooratay ama xisbigii aad dooratay in isla xisaabtan aad ku sameyso oo laga daba tago ballanqaadkii uu sameeyey iyo waxa uu qabtay. Haddii uu qabtay wax wanaagsanna lagu mahadiyo, haddii aanu qabanin wixii uu ballan qaadanay in la dabagalo oo su-aalo badan la weydiiyo, taasay ila tahay aniga ra'yigayga haddii aan inaynu u baahannahay inaynu waddankeenna ku celinno.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Guuleed Ibraahim, waxaan ku noolahay magaalada Brunsfield ee gobolka Minnesota. Haddii aan isku dayo su-aashaasi, aniga aragtidayda waxaan qabaa inaynu ka baran karno doorashooyinkan Maraykanka qofka in lagu doorto aqoontiisa iyo kartidiisa, halka iminka qofka waddankeena tusaale ahaan qofka han kale ee doonaya inuu xil u tartamo ama jago, marka hore waa inuu odayaasha beeshiisa oo soo maro ay iyagu soo buruufkareeyaan amba iyagu isla qaataan inuu ninkaasi tartamo. Haddii aanad odayaashaasi aaniku soo ansixin amba aanay isukaa soo raacin, inaad tartantaba kuma suurta gelayso. Marka anigu waxaan qabaa in laga barto doorashooyinkan Maraykanka in inta laga guuro odayaashaasi qofka han kale ee tartamaya lagu xusho aqoontiisa qofkani muxuu soo bartay iyo kartidiisa qofkani ma u qalmaa jagadan uu tartamayo. Anigu waxaan qabaa in arintaasi laga baran karo doorashooyinkan Maraykanka.
Magacaygu waa Cabdisaaq Sheekh Mursal, waxaanan ahay bare wax ka dhiga dugsiyada dadweynaha ee magaalada Minneapolis. Waddankana waxaan ku noolaa ku dhawaad 10 sano. Waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka baran karaan soomaalida doorashooyinka midtermka waa ay fara badan yihiin. Hase yeeshee, midda ugu muhiimsan aan isleeyaha waa laga baran karaa waxaa weeyaan hannaanka isla xisaabtanka ee xukuumadda lala xisaabtamahayo. Dadka Ameerikaanka ah waxay fursad u helayaan 2 sano kadib markii ay doorteen madaxweynahooda in ay xisbigiisa ku soo celiyaan in uu aqlabiyad ku noqdo aqalka sare iyo aqalka hoose ee Maraykanka looga arrimiyo. Marka waxaa muuqata haddii Ameerikaanku ay ku qanci waayaan dowladooda in ay dooranayaan mucaaradka oo aqlabiyad ay noqonayaan, taasoo u sahlaysa in ay la xisaabtamaan xukuumadda waxyaabaha aynan rabin ama Ameerikaanka aan u fiicnayna ay ku hor istaagayaan. Awooddaas ayuu leeyahay Kongareska marka uu sameeyo. Marka Soomaalida waxa ay ka baran karaan waxa weeyaan hannaanka dimuqraadiyadda ama isla xisaabtanka joogtada ee dowladda. Inta badan waxaa dhacda madaxweynaha in la doorto 4 sano, 4 sano u dhihi karo 4 sano maan dhigda haysta cadal hadli kartaa ma jirto. Marka nidaamkan 2 sano kadib lala xisaabtamo madaxweynaha waxay keenaysaa inuu madaxweynaha cabsado waxa saxda ana uu sameeyo mar walba.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Farxaan Daahir, waxaan deganahay magaalada St. Antony ee gobolka Minnesota. Haddii aan isku dayo inaan jawaabtaadaas aan su-aashaada aan ka jawaabo, walaal waxay noqonaysaa waxyaabahaynu ka barani karno waxaa ka mid ah dadyowgan wadamada reer galbeedka ku nool inta badan waxay eegaan dantooda, qofka ay dooranayaan waxa uu yahay bay eegaan oo waxay dhahaan qofkani tusaale ahaan macallimiinta muxuu ka aaminsan yahay ama muxuu ka aaminsan yahay beeraley haddii aan ahay beeraleyda haddii aan shaqaale ahay muxuu ka aaminsan yahay shaqaalaha qofku markaa waxa uu eegaa danta isaga ugu jirta qofkani uu dooranayo ama waxa uu kusoo kordhini karo halka inagu markan wadamadeena joogno oo kale aynu ka eegno qofkan ma ree hebel baa mise ree hebel ma aha si mar dhow markaad makhaayadda tagto aan ree hebel xildhibaankoodii wuu dhacay aan lagaaga adkaaninba waxaad ugu codaynaysaa qof aad kala dantihiinba ama qof aydaan ma garanaysaa wax aydan isugu timaadaanoo mabda ahiba aanu jirin keliyata inaan fadhi ku dirirka ama makhaayadaha aan lagaaga adkaanin soomaalideennan xataa imanka reer galbeedka degan way barteeno berigii dhaweyd hal qof oo nooga codeeyay muu jirin Donald Trump dadka dhammaantood waxay wada codeynayaan Joe Biden marka loo eego caydii uu noo geystay marka loo eego waxyaabihii kale ee kasoo baxbaxaya iyo ballanqaadyadii qaybta kasoo horjeeda ay sameynayeen dhammaanteedantayaan wada eeganay oo xataa masaajidada waxaa la isaga wacdiyayay in laga codeeyo Donald Trump oo loo codeeyo xisbiga dimuqraatiga ah annagoo mabaadii iyo wixii danteeda ka aragno waan ka arkaynay marka waxyaabaha ugu waaweyn aan ka barani karno waa in qofka uu dantiisa eegto ee aanu eeganin qofkani haddii uu caddaan yahay haddii uu madow yahay haddii uu kala qabiil yihiin iyo haddii ay isku qabiil yihiinba in qofku kaliyata uu eegto dantiisa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a soomaalida maraykanka oo u waramayay barnaamijka ilayska v o eda dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama boggeenna facebook inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.